Dnes je tu s námi dáma, která dlouhá léta žije ve Švýcarsku, ale ještě předtím svou stopu otiskla mimo jiné i v Plzni. A to doslova a do písmene. Jde o stopy, které jako solistka baletu zanechala na prknech zdejšího divadla. Jak sama přiznává, právě Plzeň je jejím osudovým místem. Jako čtyřicátnice, to už bylo v Curychu, zahájila kariéru fotomodelky. I to se dočtete v memoárech, které sepsala a před pár dny pokřtila. Povídat si s námi přišla žena, která Karla Hálu pamatuje ještě blondětého a kudrnatého, a jak se v jejich pamětech dočtete, rozhodně to nebyl jediný slavný muž, který prošel jejím životem. A pokud jsou teď napříjmu plzeňští pamětníci, možná si vybaví ženu, která před desítkami let budila ve městě pozornost výstředním kabátem ušitým ze dvou kostkovaných dek. V konkurenci tehdejší konfekce něco nevídaného. Ostatně v tomhle módním kousku zaujala i akademického malíře Jiřího Kovaříka. Naším hostem je paní Helena Koudelková-Ézer. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Ještě ten kabát někde máte?
Ale nepak. V módě se to rychle střídá, no ale tenkrát byl na místě. Plzeňáci si toho byli okouzlení, tedy Becergezák koukali jak blbí.
V jakých barvách byl vyveden, jak vypadaly ty deky přesně?
Barvy šly, nebyl to pastel. Základ byl hnědej, ale takový nějaký béžovo, žlutý, pruhy přesto. No deka, no. Teplá deka.
Myslíte, že by vám dnes ještě byl?
A víte, že byl? Copak jste si nevšiml, že jsem zůstala štíhlá?
No vypadáte úžasně, já se ptám právě na základě toho, že jsem se v té vaší knize dočetl, že od 50 si každých 5 let oblékáte stejný oděv a stále vám je.
Ano, a stále mi je. To je tedy pravda. Je to sice taková jenom blůza a sukni, ta trošičku se mohla povolit v pase a už to jde, no, člověk si musí pomoct vždycky nějak.
Tak jsme začali na Plzeň vzpomínat přes kabát a Jiřího Kovaříka. Proč je právě Plzeň tím vaším osudovým místem?
Protože jsem se tady v první řadě brzo vdala, brzo rozvedla, znovu vdala, porodila dítě a odtančila 6 hlavních rolí.
Ve kterých rolích se vás diváci tady v Plzni mohou pamatovat?
Nejvíc v Zaremě v Bachčisarajské fontáně, pak od Ilie v Labutím jezeru, Zlá královna v Popelce, Veselé paničky Vindzorské, paní Vodičková. Co jsem to tam ještě... Já už to ani nevím z paměti, proto jsem psala memoáry, aby to bylo na papíře, abych to nemusela držet v hlavě.
To mě právě zajímá, co člověka přiměje k tomu sepsat memoáry.
U mě to byl můj syn, když jsme pokojně seděli na balkóně v létě. Já jsem tam měla rozložený fotky, on přišel na návštěvu, říkal, mami, já vůbec o tobě nic nevím, ukaž ty fotky. Já vůbec nevím, jak jsi žila. Já jsem říkala, no, žila. Vždyť taky si šel do učení mimo moje bydliště k tátovi, to už jsme byli rozvedený tenkrát, s tím druhým manželem, s kterým mám ty 2 děti, 2 syny. A začal říkat, mami, a co kdyby si ty memoáry napsala? Ty jsi měla tak pestrej život. A já bych si to tak rád přečet a možná, že i jiný lidi se mnou.
Co myslíte, že ho z těch vašich pamětí nejvíce překvapí?
Asi tak moc ne, protože že jsem byla trochu seknutá a to věděl, že nežiju tak úplně normální život normálních plzeňáků nebo vůbec lidí, protože u nás že všechno bylo obráceně. Můj manžel, s kterým jsem ty 2 děti měla, byl taky od baletu, ten byl v Národním divadle v Praze a já jsem v tu dobu v Praze dělala šéfovou v Alhambře plus solistku, choreografku v televizi u Vašty, vysílá Studio A a prostě noční zaměstnání oba dva. Klukovi bylo tomu, co mu je teď 55, tak tomu bylo 5, takže jsme museli tedy objednat paní, která ho ráno chodila vyzvedávat do školky, protože do postele jsme se dostali okolo 12.01 hodiny. On z divadla a jedno, ale sranda byla, jednou jsme se nedohodli, kdo kluka vyzvedne. Mobil nebyl a tak prostě on tam chudák musel zůstat spát. Školník ho nechal u sebe přespat. Můj muž, když přišel z divadla dřív přede mnou a zjistil, že kluk nikde v postýlce, tak tam letěl. Oni řekli, vy jste rodiče, no, toho ty umělci, jo. No, prostě jsme si to vyžrali, no, ale to se nám stalo jenom jednou. Ale kluk si to do dneška pamatuje, ač mu bylo těch 5 let, tak mě to nedávno řekl. Byl jsem hodně smutný, mami.
Co všechno znamená být trochu seknutá?
No to už byl i s tím kabátem tenkrát, no. To taky normální Plzeňák nebo ani normální Pražák si by se asi nevoblík. Já jsem se vždycky, všechno, co bylo tenkrát ze západu, bylo pro nás svatý. No tak když jsem to tam viděla, tak jsem si řekla, to si můžu pořídit z dek. Tak tady v Plzni mě to paní Jílková, která už taky nežije jako skoro všichni, že jo, já slavím svoje 82. Takže to je hrůza, jak to letí. No tak v tom kabátě to bylo neobyčejný a vůbec i to, že já jsem si nedělala nikde žádný zábrany. Když jsem měla chuť něco udělat, tak jsem to provedla a měla jsem celý život andělíčka strážného, protože jsem se strašně nablbla. A nikdy se mi nestalo nic hroznýho.
Tak k tomu nezbývá, než gratulovat. To se pak píšou memoáry, jedna báseň.
No, zvláště, když jsem je chtěla psát zábavného charakteru. Vysloveně, aby se u toho lidi bavili. A taky mě kamarádky řekly, člověče, čte se to jak krimi, my to nemůžeme odložit večer, když už bychom měli spát, no.
U kterých těch kapitol se vy sama nejvíce bavíte?
Já se skoro nejvíc bavím, když Jirka Kovařík musel jít na nějaký úřad tady v Plzni a já jsem ho doprovázal a říkám, hele, já počkám venku. On říkal, jo, já přijdu hned. No, bylo 10 minut, ono 20 minut, on nikde, já jdu dovnitř, tam lidi schromážděný kolem liftu, ale on nejel, ten paternoster, jo. Tak jsem čekala taky, co bude s ním a najednou Kovařík, jak Venuše z moře, se vyšinul celý bledej, říkal, já jsem si to chtěl vyzkoušet, jak to tam dole vypadá. No tak tomu se směju. A pak se směju druhý věci. Když měl posmrtnou výstavu obrazů, tak mě Vladěna, jeho žena, pozvala, abych se přijela podívat. No to bylo v dubnu, předtím bylo horký počasí a teplo. Když jsem tam byla já jsem si vzala letní šaty víceméně, tak prostě mi byla zase pro změnu zima, no, tak přišla ke mně, slíkla svůj kožich, dala mě ho přes ramena a ty druhý holky říkali, kdo to je? Ona říká, no, to je bývalá Milenka Kovaříka. On říká, no, nevím, mě, proč se jí nebudeš půjčovat kožich, když je to Milenka? On říká, a prosím tě, ona byla jeho Milenka, když jsem ještě nebyla na světě. Tak to jsou dvě takové věci, kterým já se nejvíc směju, protože já je mám před očima.
Karla Hálu jsme vám teď nehráli náhodou. Když se tak s Helenou Koudelkovou Ézr ohlížíme za jejím dosavadním životem, musí být řeč i o láskách, které tím životem prošly. A jednou z nich právě Karel Hála byl.
Hála byl můj první muž. Bylo mě už 18, byla jsem zvědavá a bylo to v pořádku. Pak jsem zjistila, že mě něco tam nesedělo. Ač jsme byli oba 18 letý, tak on byl teprve ve druhé třídě na konzervatoři a já jsem byla ve čtvrté těsně před absolutorium. A prostě tím to tak nějak jako haslo, no, jsem si řekla, a půjdu hodně daleko, aby náhodou, aby z toho nebyly žádný problémy. A šla jsem až do Národního divadla Bratislava. To byla první moje, no. V Bratislavě jsem se poprvé opravdu zamilovala do jednoho charakterního herce na svazácké schůzi, velice poetické. On byl mimochodem takový o 7 let starší, to je přece jenom rozdíl než s tou 18, že jo, jako byl Hála. A inteligentní, pak byl velice známý, taky už umřel jako skoro všichni, ale umřeli, no hrůza, no. Když je člověk moc starý, tak už je všechno takový, že už by to měl skoro nebejt, poněvadž tolika věcem nerozumí, že jo, od toho internetu po ty různý, jak tomu říkají, jak se fotějí sami, no prostě,
selfie.
Jo, selfie, jo, to jsou věci, které mě, já jsem, když jsem mě založila potom tu školu, ten modeling school, no tak jsem se naučila fotit, tak jsem přesně věděla, jak, co, odstup a aby ty lidi dobře vypadali, jak je nalíčit, to jsem to taky a takhle, no a taky byly dobrý obrázky, to všechno v té knize je. Když přišli první den, jako se představit, tak já jsem vzala jenom ty, co měli přes 1,70 m, protože ty měli šanci, že u toho můžou zůstat ještě a dobrý obličej nebo tak. A opravdu, ani když nebyly žádný krasavice, se dneska jak vypadají, že jo, ty ulízaný hlavy a ty uši odstálí k tomu, já se nemůžu na tu mezinárodní přehlídky vůbec dívat teda. Jsem tady moc dlouho, tady jsme u toho pořád, jo. Všechno se mění, no.
Myslíte, že dnes byste si jako modelka nedělala selfie a nedávala to na Facebook?
No, co bych dělala, to nevím, protože já jsem, když mě můj čtvrtý muž umíral a mě už bylo 70 skoro, tak už mě to, všechno bylo jiný. Ale řeknu vám, že poslední módní přehlídku jsem si odběhala, když mě bylo 68 let a sice kožichy, který se dnes už taky nenosej, ale na národní třídě, teda, jak bych to řekla, Bahnhofstrasse, hlavní třída Curychu u jednoho z nejpopulárnějších kožešníků a ten dělal velký přehlídky, to spoustu nerců a samozřejmě klienti už tenkrát tam taky byli Rusové. No, to jsem mohla nosit, to prostě na ty mladé věci už to tak nebylo, ale já jsem měla úspěch právě tím, mě už se někdo na to ptal, hele, ale teď bylo už 40, když si začala být manekýna modelka, nebyla se na to moc stará. Jsem říkala, naopak, těch mladých bylo plno, agentury měly samý osmnáctky a zákaznice, který jdou na přehlídky v Plzni, že jo, ty chtějí vidět hezký modely, jarní, letní, a na někom, s kým se můžou identifikovat. A to mohli se mnou. Já byla kolem ty 40, ne ta nejštílejší, ne 630, 0, 0, hojte, já tam dneska. Já jsem předváděla 40 až 42. I jako modelka do časopisu a i na Laufstegu. Já byla skoro jediná, takže jsem prostě si málem nohy uběhala, ale mě to bavilo, mě to bavilo.
Jaké to bylo být ještě v 68 letech na MOLu a věděla jste tehdy, že je to naposledy?
Ne, ale tušila jsem, že už mě příští rok třeba nezavolají. Já jsem se nikdy nevnucovala, buď zavolali a zeptali se, jestli mám termín volný. No tak jsem tam byla a to mě bylo i jedno. Už jsem na to sama neměla takovou chuť. Oni ty kožichy jsou taky pěkně těžký a na podpatkách a takhle. Ale nevím, všechno má svůj konec, i můj modeling teda.
Jak jste se do této branže vůbec dostala?
Já jsem už i v Bratislavě v Národním divadle. Přišli taky schánět, tam byli priváti, kteří hledali manekinky. No a přišli do baletu a vybrali si mě, že oponě kvůli vejšci, já měla 174. No tak tam jsem tak trochu začala chodit, ale aniž bych tomu věnovala moc pozornost, prostě jsem tam chodila. Po Bratislavě byla Praha, no tak ne, tam nebylo nic, tam bylo tvrdě balet, že jo, pod Lubošem Ogounem. A pak přišla Plzeň. A v Plzni jsem taky předváděla, tady asi dvou obchodům, taky přišli do baletu a ptali se, chtěli štíhlí vysoký dívky, ale to bylo takový domácký víceméně, to nebylo takový ten opravdu, a už to bylo třeba u nich v obchodě a takhle. A jak jsem k tomu přišla v cizině, to bylo tak. Jedna kolegyně mě říkala, hele, četla si titulní stránce Myers Modeblad a to je, byl jeden z nejznámějších časopisů. Já jsem říkala, no co? No tam píšou, že hledají manekýny vysoký, štíhlý a tvýho věku a jako štíhlý. Tak jako seš ty, jo, fírcik a takhle přibližně. No a já jsem, a co mám udělat? No říká, no mají prý se poslat fotky. Říká, hele, fotky nemám, agentura je v Curychu, já bydlím v Curychu, no já se jim ukážu. No já jsem tam přišla a ona zvrátnici už jí volala, přijď, máš tady něco zajímavého. A jsem říká, a ježište, bude to pozitivní nebo negativní. A ona šla už ta modní návrhářka, nebo ta, co dělala v časopise, kde se starala o módu, ze schodu, říkala, ježiš, vy jste přesně to, co jsme si představovali. No tak jsem viděla, že mám vyhráno. A za 14 dní na to už jsem byla v časopise focená.
Ve 40 začala s modelingem, netrvalo moc dlouho a ve Švýcarsku, kde zakotvila, založila i školu pro manekýny. Helena Koudelková-Ezr ještě předtím také připravovala taneční choreografie pro řadu hvězd naší populární hudby a během své kariéry toho stačila mnohem víc. Tak si říkám, co se člověk naučí třeba, když vytváří choreografie pro striptérky?
Já jsem byla rok angažovaná v Paříži. Já jsem byla sice v revue, kde se nedělá, ve velkých revue se nedělá striptease, ale byla jsem se podívat samozřejmě v Crazy Horse, což je vůbec nejlepší striptízový lokál, a pak taky do nějakých tak lacinějších lokálů. No takže jsem viděla, co dělají, co se u toho má dělat. No to nebyl žádný problém, no to jsem uměla levou rukou, jenomže stripterkou jsem být nechtěla, ne, na to může jít. Ale ne, může jít, to je taky omyl. Na to nemůže jít každá z ulice. Ty lidi právě, co mě posílal, ty holky, tak byly krásný, krásný prsa, že, a všechno figury. A on říkal, ten agent, udělejte jim nějaký hezký číslo, ta se líbí. No jo, no ale co máte udělat s člověkem, který přijde z byra třeba, jo? No tak bylo to jako učit kozu zpívat. No, to bylo hrozný, to bylo teda nejtěžší. Udělat choreografii někomu, kdo nemá ani páru o tom, jak se má člověk hejbat. No.
Jak jste tedy nakonec ta čísla koncipovala?
Manekýny jsou vždycky jeden měsíc na jednom místě a pak na další. Takže jsem to číslo musela udělat za měsíc. Já jsem musela vyhledat hudbu, já jsem musela kostým nějaký nahodit a teďka ty pohyby, některý mě museli chodit každý druhý den. Prostě jsem to udělala jednoduše, no samozřejmě. No, důležitý bylo, aby se nakonec slíkla, že jo, konec konců. Kdežto v tom striptýzovém lokále Crazy Horse, tam jsou vyškolené tanečnice s vybranýma figurama, žádný velký prsa, žádný silikony, všechno prostě jenom krásný naturbrsté. A taky publikum zcela jiného charakteru, než jak je chodí do normálních striptýzových laciných lokálů. Tam se pije jenom šampaňský a chodí tam většinou manželské páry a i ženy, i muži skutečně aplaudujou, protože to je hned vidět, že ty holky jsou, mají nivo, jednak, že se umějí hejbnout klasicky, a když je to zapotřebí, tak zase jinak do toho.
Já si vlastně říkám, že ta koncepce čísel pro striptérky má právě v tom tu jednu velkou výhodu, že to finále je vždycky stejné.
Ano, finále je vždycky stejný. Že se slíkne do toho malého trojuhelníčku dole, nahoře nic a ze zadu nic.
Jak jste říkala, tak za toho minulého režimu, když jste ještě žila v Československu, vám ten Západ imponoval. Kdy jste se tam dostala poprvé?
Já jsem měla to štěstí, že když jsem byla v Alhambře, to tedy bylo ještě bohatě za komunistického režimu, tak byla v Londýně výstava obřích číší. V knize to mám perfektně, až jsem našla fotky a datumy a takhle. A s těma obříma číšema mělo se to dělat jako černé divadlo, to snad ví každý Čech, co je černé divadlo. A já jsem byla ta jediná tanečnice v bílém trikotu a to černé divadlo drželo ty číše a já jsem jako na nich klepala a oni se hejbali, já jsem zase skočila jinam a takhle, takže jsem byla vidět jenom já, jak si hraju, jak s bublinama, s těma číšema. Tak to bylo mých prvních 14 dní v Londýně v době komunismu. A hezký bylo, než jsme tam jeli, jaký nám dělali kázání, nesmíte dělat ostudu Československu, ne, abyste jedli na ulici třeba. A dneska, když vidím, já bydlím v Curychu v centru, jo, tak tam každý druhý noblovej s kravatkou, žere kus pici nebo něco, to je už taky jiný. Všechno se změnilo. No.
Jenom se doptám, omlouvám se, jsem jiná generace. Co byla Alhambra?
Alhambra bylo v té době, kdy já jsem tam byla, s novým programem než předtím, a sice jenom program pro západní návštěvníky. Byly to tedy stoly s židlema, jo? A ten program dělal Jan Roháč s Milošem Formanem a myslím, že i Svíťa, Svítáček, že do toho něco dělal. No a byli to vybraní lidi, Hana Hegerová tam chodila zpívat. Hlavně nový balet se hledal. Řekli mě, když mě viděli, prosím vás, sežeňte 7 takovej holek, jako jste vy, dlouhonohý a vysoký a štíhlý. Jo. No lidi se hlásili sami, takže nakonec nás bylo, teď nevím, asi 8 opravdu takových, jak si nás ředitel Michl přál.
Takže něco jako varieté, typově?
Něco mezi varietem a Paříží, no to víte, že na tom na malém jevišťátku se toho moc nedalo. Muselo to mít víc myšlenky než krásy kostýmu nebo drahých kostýmu. No a na to byl Janík Dobrej, Roháč.
No, jak jsme slyšeli, tak Karel Hála, to byla vaše láska ještě za studií. Co pak ty další slavní muži, kteří prošli vaším životem?
No tak Miloše Formana jsem poznala, já jsem bydlela na plzeňský třídě na Smíchově. On studoval Akademii muzických umění, teda filmovou fakultu. A dělali vojenská cvičení v Motole a jezdili tou plzeňskou dolu. A já bydlela na té Plzeňské, tak tam vystoupil ještě s jedním jiným, zazvonili u oběda. No a moje maminka vždycky byla připravená na to, že jsem něco přitáhla domů. A tak ten druhý se jmenoval Karel Friedrich, no, představil, tak jsme kecali a tak. Já ani nevím, jak se to nekrát dělalo, jestli jsme si dali telefony nebo co, prostě jsme spolu začali chodit. No.
Miloš Forman o vás řekl, ano, chodili jsme spolu, ale myslím jen nějak krátce. Byla to moc prýma holka, vysoká, inteligentní, se smyslem pro humor a taky s hezkou mladší sestrou. Ha, ha, ha. Tak jste to napsala do své knížky.
My jsme spolu byli opravdu asi tak půl roku, tři čtvrtě roku. Bylo ty jarní měsíce spíš, od jara do podzimu nebo tak nějak. Ještě mimo to byl v létě zase na nějakým vojenským cvičení, tak jsem třeba jenom na toaletním papíru dostala nějakou zprávu, jak mě miluje nebo něco. Ale jezdili jsme velice často. Oni měli penzion ve Starých Splavech, už jeho rodiče. A to jim milí komunisti vzali, že jo, i ten velký jeden a i tenhle ten menší, který měl tak nádherný výhled na to jezero. Ale nechali mu jednu cimru v nejvyšším pokoji a do toho pokojíčku my jsme jezdili, mělo to balkon, no bylo to hezký.
Tady je Český rozhlas Plzeň, ještě chvilku je naším hostem Helena Koudelková-Eze. Už nikdy víc do Čech, raději opustím všechno, co jsem si tady vybudovala, ale chci být volná a rozhodovat sama o sobě. I to je věta, kterou najdeme v těch vašich memoárech. Kdy došlo k tomu klíčovému rozhodnutí, že to Československo na dobro opustíte?
Přesně po tom 68. roce, když jsem viděla ten způsob, jakým způsobem nás to Rusko atakovalo, jsem si řekla, ježiš, to už je konec světa. Ne, do toho jezdit nebudu. Sice jsem měla angažmá v celé západní Evropě a měla jsem i další vízum, mě to bohužel potkalo zrovna v Sopotech, jo. Protože jsme si chtěli vzít našeho tehdy 8-ročního kluka, aby se vyřádil u moře. Takže jsme se tam pak sešli všichni v cimře, Karel Gott a Pepi Klaufer, no x jako lidi, kteří zrovna učinkovali v Sopote, co bude dál, všichni jsme se jim klepali a takhle. Já měla vizum v pase do Švýcarska zpátky, takže jako jsem si říkala, a auto, jeli jsme autem, chtěli jsme hodit kluka domů, tak jsme si říkali, ne, tak auto tu necháme někde stát. U jednoho známého, o kterým jsme se pak dozvěděli, že byl velký estébák, ale to auto tam zůstalo a pohlídal nám ho. A měli jsme po měsíční angažmá v Lozán, kluka jsme museli, to nám bral právě jedna tanečnice, se vracela do Prahy s tím vlakem, co Karel Gott, je posílali rovnou do Prahy. Karel měl hned kolem sebe dostatek lidí všelijakých, takových, který asi hlídali, ačkoliv on byl čistý. A předali kluka mý mamince, která v Praze byla. My jsme říkali, mami, prosím tě, vyřiď nám, ať kluk přijede za náma. Ale proč tady se nic neděje? Já říká, hele, mami, ty máš zprávy od vás, my máme zprávy ze západu. Prosím tě, vyřiď, aby kluk přijel. No tak šla na tu švýcarskou ambasádu, jenomže šla asi v 8 hodin a byla tam už asi 200-metrová fronta. On měl naštěstí pas, protože předtím nás navštívil v Paříži už, tak na tu Paříž měl svůj vlastní pas. No a pak řekla, udělám to jinak. Vzala si sedačku a šla v 5 ráno, sedla si na sedačku a počkala se, až otevřeli a dostala vízum pro našeho kluka. Nám šly hodně slzy do očí, když jsme ho viděli, jak ho letuška vedla a on bezstarostně s taštičkou na zádech a nevěděl taky, jak se mu, dneska je mu 55 let, a je rád, že je rád, že je tady.
Proč padla volba právě na Švýcarsko jako na zemi, ve které ve finále zůstanete?
My jsme jako skupina, jmenovala se mimochodem Mercedes Ballet, naše skupina, měli největší úspěch vůbec tady ve Švýcarsku. To už nám říkali a sousední artisti, jděte dělat do Švýcarska, to je váš případ. Ono tady jaký dřív zavírali, původně asi ve 12 a pak asi do 2 hodin. v Belgii do 4-5 hodin byli noční. To nebyl náš případ, no to ne. My jsme se líbili Švýcarům a nám se líbili Švýcaři a Švýcarsko. A náš agent, nejlepší agent, co jsme měli, byl Švýcar. Ten nám jaksi pomohl k dalším angažmá tady, k dalším. Já jsem už nechtěla nic dělat, já už jsem každý měsíc balit kufr, to je zase taky hrozný život. No. Takže jsem pak byla ráda, že jsem řekla, kluk neměl doteďka žádnou rodinu, tak teď zůstanem rodina, já jsem s ním doma.
Jak daleko máte teď své syny od sebe?
Moc daleko ne, tak ten 55-letý, ten bydlí v Erendingenu a ten druhý v Erlenbachu. A ten je ženatý, ten je o 10 let mladší a ženatý je už poměrně dlouho, ale dítě měli až teďka nedávno, kluchovi budou 2 roky, teďka v lednu.
Jaká jste babička?
Špatná, jsem už dost slabá. Já už ho nemůžu zvednout ze země, já jsem dost opotřebovaná. Někde ty léta vidět jsou, i když má ještě plno temperamentu, sedíc. Ale jít ze schodů už pro mě není tak jednoduché, jak to bejvávalo. No jo, časy se mění a my s ním.
V té knize píšete, ono v životě penzistů se toho až tak moc zajímavého neděje. Jak ty svoje dny obvykle vyplňujete?
Mám přátele, s kterýma se stýkám, chodíme společně na obědy většinou, ráda, ač sama nejím v restauraci, nikdy sama. Já jsem si v životě nesedla ani do kavárny sama. No a dopoledne si nechávám pro privát. Musím přiznat, že tedy denně dělám skoro 3/4 hodinovou gymnastiku s kilovkama a pak taky strečovou gymnastiku. Prostě dělám něco. A pak mám snídani. Neštresuju, to je pro mě to, co jsem v životě nezažila, neštresovat. No pak nějaký ten telefonek buď přijde, já si s někým zavolám a je poledne, tak buď si jdu nakoupit nebo uvařit, nebo někam teda jdeme a každý odpoledne dělám procházku, pokud to trochu počasí dovolí. Mám auto stát na dvoře, i když bydlím v centru, zaplať pámbu, a jedu na nejbližší kopec, kde jsem za 10 minut. Parking tam je, aniž by ho musela platit, až patří hřbitovu. A tam si dělám půlhodinovou procházku prostě s dechovýma cvičeníma. Pňáč, srdce už taky není takový, jak by mělo být, no ale prostě dělám, co můžu.
Jak tady celou dobu poslouchám Helenu Koudelkovou Ézr, říkám si, že naproti sobě mám vlastně obrovskou milovnici života. Nepletu se?
Nepletete. Já jsem si vyzkoušela všechno, co jsem si vyzkoušet mohla. Ač se to mnohým nelíbilo samozřejmě. A já toho nelituju, že jsem to vyzkoušela. Protože když vidím ty pečlivý lidi, co tak všechno udělali správně, jak měli, co se z nich stalo, jak teďka sami doma a takhle. Prostě člověk musí mezi lidi, musí něco podnikat, a musí se něco dít, jinak je to teda to stáří opravdu otrava, otrava. Ty večery jsou mě dlouhý. Já měla nejlepšího manžela, bohužel toho posledního. No ale to mě teda osud dopřál opravdu jenom 7 let. Jsme byli spolu a poslední 2, 2,5 roku byl hodně nemocný. A teď jsem sama 13 let. Poprvé v životě sama. Předtím jsem vždycky šla z nějakého jednoho vztahu po krátké pauze většinou samozřejmě, nebo po nějaké pauze do jiného vztahu. Teďka prostě večery jsou dlouhý, protože ty programy v televizi mi jdou na nervy. Je to tak všechno střílený, buď vařej, nebo střílej, a nebo jsou ve špitále chirurgové. Ani jedno se, nějaký psychologický film, nebo veselý film typu Pretty Woman, nebo Někdo to rád horký, prostě vysloveně věc, kde se člověk na to rád dívá a jde rád do postele a taky příjemně usne. Ale když tady vidím, jak jako se to mlátí nebo něco, nebo rozčiluje, nebo jak se lidi seřvávají, to nemám ráda.
Skoro mám chuť se vás zeptat, zdali se díváte na české televize nebo ty švýcarské?
Na český se nedívám, poněvadž se i na švýcarské málo dívám. A zvlášť teď, co jsem psala tu knihu, Já jsem byla večer unavená, takže jsem si opravdu vzala jenom nějakou primitivnější lektury, jako třeba z Bunte, ať Bunte, odpust mě to, prosím tě, jo, to je jediný časopis německý, který mám předplacený a který mě chodí každý týden, ale jsem informovaná, co se děje ve všech směrech. Oni tam píšou trochu o Wissenschaft, trochu Grosským a všechno možný prostě. Má to takovou lehčí náplň. No.
Protože když jste mluvila o tom obsahu těch televizních programů, tak jsem si říkal vlastně, že je to všude stejné.
U vás taky. No vidíte.
Myslím, to, že jste to vystihla úplně přesně.
Asi se to lidem líbí, jinak by to nedělali, že jo? To je právě to.
Tak pojďme zazpomínat na toho vašeho posledního manžela na závěr. Dovolíte mi citaci z té vaší autobiografie. Svoji první společnou dovolenou jsme prožili na Kanárských ostrovech, samozřejmě s golfovým vybavením, a byly to skutečně nádherné 2 týdny. Chodili jsme tančit a chovali se jako 2 teenagery. Byla bych nevěřila, jak se může člověk po 60 zamilovat a jak mladě se přitom cítit. Tahle společná dovolená se nám tak líbila, že jsme ji každý červen a září zopakovali. No to zní parádně.
No ono to taky takový bylo, ale hlavně o těch prázdninách, protože jinak on byl vynálezce, inženýr, byl pořád v díl, furt na něčem tuftloval, ta věc se nedá opustit, když se má udělat opravdu výborně a takhle, co tu ještě nebylo prostě. Ale prázdniny, to jsem pro něj byla jenom já, a líbila jsem se mu jako partnerka a měli jsme úspěchy od jiných těch, když jsme tančili, jak si sedli a koukali, jak tanční. On naštěstí dobře uměl tančit, byl vyšší než já, štíhlej. Prostě byli jsme dobrý pár, byl zábavný a vždycky jsme tam navázali příjemný kontakty, které trvaly i potom nadále.
Ty jsi tak optimistická, že to až hraničí s blbostí.
No.
To vám měl říct jeden známý, to je váš recept na spokojený život.
No jeden známý, já už ani nevím kdo, ale jak měl pravdu. Opravdu, já jsem tak důvěřivá a pozitivní a takhle, že je to volovina. Ale na druhé straně vám řeknu, že opravdu jsem měla kliku v životě, že přesto, že jsem taková byla, tak mě nikdo nikdy neznásilnil a nic nebylo takového, že by mě to nějak psychicky úplně odrovnalo nebo fyzicky. Nic se hroznýho nestalo. Teda na co věřím, a to se asi zasmějete, je to taky blbost, já mám opravdu andělička strážného. Mně se ještě nestalo, když jedu na parking, který je úplně obsazený, aby zrovna někdo nevyjížděl a já jen řeknu děkuju ti Pepíčku a už tam, já mu říkám Pepíček, jo, ani nevím proč. Ale on mě tak pečuje i v takových blbostech, že si říkám, hochu, to je neuvěřitelný, kde ty máš všude oči. Poněvadž já dělám opravdu doteďka, no teď ještě víc. Čím jsem starší, blbostí.
Tak myslím, že v závěru nám nezbývá nic jiného, než vám popřát, ať vás ani Pepíček, ani ten životní optimismus neopouštějí. Naším hostem byla paní Helena Koudelková-Ézer. Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.